Φίλες και φίλοι του Οριστίαρ, του καλύτερου podcast για Φόρμουλα 1, όχι αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε άλλοι, του πολύ βραβευμένου, ούτε αυτό είμαστε, αυτό το λένε επίσης άλλοι, ένας podcast για Φόρμουλα 1 τέλος πάντων, απλού, λιτού, που δεν βραβεύεται, ούτε αυτό να κηρύσσεται, ναι, του podcast που στηρίζει ανερυθρία στα Βασίλη Πιστολιόπουλο, Τριποντίνο Μήτωγλου, Τάπα Νικολάου και Ντένις ο τρομερός Σρέντερ. Είναι το podcast που στηρίζει το καλό μπάσκετ, στηρίζει το Βασίλη Σπανούλη, το γένεται το κούμπο.
Εγώ είμαι με το καλό μπάσκετ.
Στηρίζει το Βασίλη Σπανούλη, το γένεται το κούμπο και όλη την παρέα που φέρε το πρώτο μετάλλιο στο μπάσκετ για την Εθνική μετά το 2009. Σε εκείνο το απόγευμα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, όπου κάναμε και μια τρομερή τότε ανατροπή επί της Σλοβενίας. Παραλίγο να μας την κάνουν οι Φιλανδοί σήμερα, δεν πειράζει. Ευτυχώς η παρέα του Κάλερο Βάμπερα, του Χάνου Μίκολα, του Κίμι Ράικονεν και του Βάλτερι Μπότας δεν χαμογέλασε. Ο Χάνου Μίκολα έχει πεθάνει έτσι κι αλλιώς. Και η Μαρίλη έκανε για κάποιο λόγο έναν καθολικό σταυρό. Παρά το γεγονός ότι είναι χριστιανή ορθόδοξη ή και τίποτα, δεν ξέρω ποιες είναι οι πεποιθήσεις σου και τίποτα. Είναι το επεισόδιο filler με ειδήσεις, οι σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας στο δελτίο του Βερστία.
Στο δελτίο της Δευτέρας, του πρωινού της Δευτέρας. Της εβδομάδας που ξεκινάει την 15η Σεπτεμβρίου.
Ναι. Η κίνηση στους δρόμους κινείται, ναι. Και έχουμε 5 πράγματα για να συζητήσουμε. Ήταν μια σχετικά ήπια εβδομάδα για την επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε με το υπόλοιπο της χρονιά. Ναι.
Πρωτού ξεκινήσουμε με τα 5 πραγματάκια, να πω αυτό που χρωστάω από το προηγούμενο επεισόδιο, που δεν ήξερα, ντροπή μου, δεν ήξερα πότε, δεν θυμόμουν ακριβώς πότε κέρδισε το Αζερμπαϊτζάν την Eurovision.
Ναι.
Ήταν το 2011 και... έκαναν και φιλοξένησαν τον διαγωνισμό του 2012. Αυτό. Ξεκινάμε.
Ναι, εντάξει. Ήταν μια παρέμβαση η οποία θα μιλήσω ειλικρινά. Δεν χρειαζόταν.
Δεν πειράζει.
Κανείς δεν θυμόταν ότι δεν θυμόσουν ποτέ έγινε Eurovision.
Το θυμόμουν εγώ. Το θυμόμουν εγώ και αυτό αρκεί.
Εντάξει. Θέλω να θυμίσω αυτό το σημείο πάντως ότι οι δικές μου ατάκες είναι που μένουν. Όπως είναι ο Ισαάκ, ο Οθωμανικής Πάθη.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Και αυτές πάρα λίγο να γίνουν θέμα στο Λούμπεν, αλλά μίλησα εγώ προσωπικά και δεν έγιναν,
παιδιά, γιατί δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Και είπες, παιδιά, ας το αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα.
Okay. Ναι. Σας ευχαριστώ. Κάνουμε viral την επόμενη.
Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Κανένα πρόβλημα.
Ούτε εγώ έχω.
Μπράβο.
Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν, η πρώτη είδηση που θέλουμε να αναφέρουμε και η οποία πραγματικά είναι είδηση. Κοιτάξτε τους φούρνους σε περίπτωση που έχει γκρεμιστεί κανείς, μην πάτε αύριο το πρωί να πάρετε ψωμί και δεν έχετε, ή ακόμη πιο σημαντικό, την πρωινή σας τυρόπιτα με μίλκο. Η ΦΙΑ επανεξέτασε την ποινή που είχε δώσει στον Κάρλος Σάινθ στην Ολλανδία για το συμβάν, που είχε τιμωρηθεί με 10 δευτερόλεπτα και 2 βαθμούς ποινής στο συμβάν που είχε με τον Λίαμ Λόσον, και στα, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι εγώ, για πρώτη φορά στα χρονικά, ας με διορθώσει κάποιος αν ξέρει κάτι άλλο, εγώ που το ψάξα λίγο δεν βρήκα κάτι, η ΦΙΑ παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος και πήρε πίσω τους 2 βαθμούς ποινής που είχε δώσει στον Σάινθ. Φυσικά δεν μπορεί να πάρει πίσω τα 10 δευτερόλεπτα που εξέτησε έτσι κι αλλιώς κάτι διάρκεια του αγώνα ο Ισπανός οδηγός, κρίνοντας ότι το footage από την κάμερα 360 μοιρών που έχουν όλα τα μονοθέσια στο μπροστά μέρος ήταν διαφωτιστική στο να καταλάβουν ότι τελικά η απόφαση που πήραν ήταν λάθος. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι θα τιμωρήσουν τον Λόσον. Η διαδικασία είναι αν η ποινή στον Σάινθ ήταν σωστή ή όχι. Αποδεχόμενη μάλλον ότι η ποινή ήταν λάθος, απλώς την άρουν. Δεν μπορούν να τιμωρήσουν μετά το γεγονός τον άλλον οδηγό, και ειδικά μετά από 2 εβδομάδες. Αλλά είναι μια τρομακτική συγχαρητήρια στη ΦΙΑ, πραγματικά. Δείχνει ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ το γλυκό του και τρυφερό, πατρικό, αν θέλετε, πρόσωπο.
Καλά. Να δεις τι έρχεται για τον Σάινθ στο Αζερβαϊτζάν.
Ναι. Θα φάει, ο Σάινθ θα κάνει κατά λάθος, θα γυρίσει το τιμόνι ανάποδα και θα φάει ποινή για unsafe driving conditions. Λοιπόν, θα κάνει καμία διόρθωση εκεί πέρα σε κανένα τείχο δίπλα και θα του ρίξουν 24 λεπτά. Μπράβο στη ΦΙΑ. Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ του είπε: άμα σε βοηθάω εγώ, δεν χρειάζεται να βγει ο πατέρας ο πρόεδρος. Και τελείωσε υπόθεση. Και όλα καλά.
Όλα καλά. Περασμένα, ξεχασμένα, Κάρλος. Μην ανησυχείς τώρα και όλα
ναι, ναι.
Και ούτω καθεξής. Κάτι παρόμοιο δεν είχε συμβεί και με τον Αλόνσο στη Σαουδική Αραβία το 23, αν θυμάμαι καλά.
Μπορεί, γι' αυτό είπα, με διορθώσει κάποιος που ξέρει καλύτερα από μένα ή θυμάται καλύτερα από μένα. Οπότε με διορθώνει εδώ η συνάδελφος και την ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Οπότε, συγχαρητήρια, οι δύο Ισπανοί, θα λέγει κανείς ότι η ΦΙΑ έχει ισπανική μαφία. Όχι. Σε κάμια περίπτωση δεν είναι η ισπανική μαφία των αντίον. Οπότε έχουμε αυτό το συμβάν. Το αναφέρουμε πρώτο-πρώτο γιατί ξαναλέω, μην πάτε το πρωί και πάτε να πάρετε κανένα ψωμί εκεί πέρα χωριάτικο, καμιά σφολιάτα, κανένα καφέ, ξέρω εγώ, και πείτε που πήγε ο φούρνος και ο φούρνος είναι...
Και μάλιστα η ποινή του Αλόνσο ήταν... Είχε πάρει βάθρο στη Σαουδική Αραβία το 23.
Ναι.
Αρχικά είχε δεχτεί 5 δευτερόλεπτα ποινή και
ναι.
Μετά τον αγώνα δέχτηκε 10 δευτερόλεπτα ποινή επειδή δεν εξέτησε σωστά τα 5 δευτερόλεπτα ποινή. Και τελικά οι αγωνοδίκες αποφάσισαν μετά από ώρες ότι...
Μετά από ώρες, δεν έγινε right of review. Έγινε right of review. Από την Aston Martin, αυτό δεν θυμάμαι.
Έχω την εντύπωση ότι ναι.
Ωραία, άρα καταθέσαν επίσημη ένσταση. Η ένσταση ακούστηκε άμεσα. Και η ΦΙΑ λέει, ω, εντάξει, λάθος, sorry. Έλα, δικό μου.
Ναι, right of review by Aston Martin, ναι.
Εντάξει, εγώ είπα σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να αποφασίσω αν ήταν χειρότεροι κάποια γονοδίκες της ΦΙΑ ή διαιτητές της FIBA. Και όπως έγραψα και στο Twitter, επειδή με ακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι της ΦΙΑ, θα πω οι διαιτητές της FIBA. Για να μπορέσω να πάρω διαπίστευση του χρόνου για κάποιον αγώνα. Και να μην με κόψουν. Όπως κάνουν, έχεις δει στην Αμερική τώρα τι γίνεται. Που έχουν φτιάξει ολόκληρες λίστες με ανθρώπους που μιλάνε για το γνωστό συμβάν. Και αυτοί οι άνθρωποι απολύονται από τις δουλειές τους.
Με το γνωστό κανονικά. Podcaster, έτσι, ο οποίος δέχτηκε τιμές. Αυτό εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ήταν κάποιος γιατρός, ήταν κάποιος στρατιωτικός, έστω.
Ας μην ανοίξουμε,
όχι.
Τη βεντάλια.
Απλά ήταν κάποιος γιατρός, στρατιωτικός, πρόεδρος, πρωθυπουργός.
Όχι, ούτε πολιτικό πρόσωπο ήταν, όχι.
Βουλευτής, κάτι.
Όχι.
Δήμαρχος, ρε παιδί μου.
Όχι. Δέχτηκε ένα θλιπτικό βλήμα στην περιοχή του Λεμού και αυτό αρκεί για να κυματίσουμε εσείς στις σημαίες σε αυτό το ιδιαίτερο κράτος που λέγεται ΗΠΑ, αυτό το...
Ιδιαίτερο!
Αυτό το
ιδιότυπο κρατήδιον.
Αυτό το running gag του παγκόσμιου γύμναστε, έτσι,
ναι,
η υπερδύναμη
ναι.
του κόσμου,
ναι.
Που είναι κυριολεκτικά βγαλμένη από ένα skit του South Park. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με τα καθημάς, η Formula 1 πάει διακοπές, ο Max Verstappen όχι, καθώς ο Ολλανδός τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής και γνωστός φίλος των αγώνων αντοχής, αποφάσισε ότι δεν του κάνει ούτε το Le Mans, ούτε το Bathurst, ούτε όλες αυτές οι πλεμπαίου πίστες που μπορούν να τρέξουν ο pass is, και σου λέει θα πάω να πάρω ειδική άδεια και θα φάω ξύλο για αυτό, θα κάτσω πολύ καιρό σε μια φάση που δεν με βολεύει για να πάρει την ειδική άδεια στο Nürburgring. Τι ισχύει τώρα, ο Verstappen θέλει να τρέξει με GT3 στο Nürburgring. Στόχος του είναι κάποια στιγμή να τρέξει και στον 24ο αγώνα της κατηγορίας στην πίστα. Αλλά επειδή μπορεί να είσαι παγκόσμιο πρωταθλητής Formula 1, για τον Nürburgring είσαι rookie.
Ένα
αλλά
παιδάκι.
Όταν λέμε rookie εννοούμε τίποτα. Δεν σε ξέρουν καν, σε βλέπουν και δεν σε ξέρουν. Πρέπει να περάσεις από μια διαδικασία όπου στην ουσία ανάλογα με το τι άδεια θες να πάρεις, υπάρχει και η αντίστοιχη φάση στην οποία πρέπει να περάσεις. Για το Verstappen, επειδή ήθελε να πάρει την ύψιστη, την υψηλότερη αν θέλετε άδεια για να αγωνίζεται στην πίστα, έκανε το Σαββατοκύριακο που πέρασε έναν αγώνα τετράωρο με Porsche Cayman GT4, μάλιστα με μειωμένη υποδύναμη ακριβώς γιατί θεωρείται ρούκι. Και ως μοναδική προϋπόθεση ήταν να βγάλει τους απαιτούμενους γύρους χωρίς να δεχθεί ποινή. Το ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία έτρεξε δεν ολοκλήρωσε όλους τους γύρους, ωστόσο επειδή μιλάμε για έναν γύρο που δεν έκανε, δεν κάνω λάθος, οι διοργανωτές προφανώς και δεν το έλαβαν τόσο πολύ υπόψη τους και πήρε τελικώς την άδεια ο Verstappen. Να τονίσω αυτό το σημείο ότι ο Βαλεντίνο Ρώση, ο οποίος και αυτός έχει κάνει εδώ και κάποια χρόνια το πέρασμα στα GT3, παρά το γεγονός ότι η BMW κατεβάζει εργοστασιακή ομάδα στον 24ο αγώνα του Nürburgring με την M4 GT3, εκείνος έχει αρνηθεί να αγωνιστεί και ακριβώς για να μην περάσει όλη αυτή τη διαδικασία, στην οποία δεν γίνονται εξαιρέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει εξαίρεση λόγω καριέρας, λόγω εμπειρίας, λόγω ξέρω εγώ οτιδήποτε. Για τους ανθρώπους που τρέχουν την πίστα του Nürburgring και τον ADAC που είναι ο σύνδεσμος, η λέσχη αυτοκινήτου της Γερμανίας, μπορείς να είσαι οποιοδήποτε, θα περάσεις από τη διαδικασία που προβλέπεται. Ο Verstappen το έκανε και έτσι μάλλον ανάμεσα στο Grand Prix του Μπακού και το Grand Prix της Επόπης Σιγκαπούρης θα αγωνιστεί σε ένα Endurance με GT3, με Ferrari 296 GT3, την οποία και έχει η ομάδα του Verstappen.com Racing που ανήκει και στη Red Bull.
Ναι, και εφόσον πήρε το Permit A όπως ονομάζεται, δεν θα χρειαστεί να τρέξει σε αυτόν τον αγώνα που είναι την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα περάσει κατευθείαν στον ένατο αγώνα της σεζόν.
Ναι, είναι το NLS, VLN, είναι το πρωτάθλημα που τρέχουν με GT3 όλη τη χρονιά. Οπότε, ναι. Παρακαλώ. Άλλο σχόλιο για τον κύριο Verstappen?
Όχι, είναι τύπου, θεωρώ ότι βάζω τον Verstappen στην ίδια κατηγορία με τον Ρεβάμπερα, ας πούμε. Ότι ό,τι και αν θέλει να κάνει, μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου. Όπου και αν πάει να τρέξει θα είναι καλός και ό,τι και αν κάνει, αν θέλει ας πούμε αύριο να πάει να οδηγήσει καρτ όπου μπορεί. Αν θέλει να πάει να βγάλει δίπλωμα για να γίνει πιλότος, μπορεί. Μπορεί να πάει αν θέλει να οδηγήσει τρακτέρ, να οδηγήσει jet ski, αλλά θα τα κάνει όλα αγωνιστικά για να είναι ο πρώτος και ο καλύτερος που θα οδηγεί τρακτέρ. Ο καλύτερος,
ναι,
που θα οδηγεί jet ski. Αυτό.
Ναι, είναι γεγονός ότι καταρχάς ο Verstappen έχει το εξής. Του δίνεται η ευκαιρία από τη Red Bull, η οποία δεν του κόβει αυτές τις εξορμήσεις. Ενώ υπάρχουν ομάδες οι οποίες
δεν επιτρέπουν.
Και λόγω του Κούμπιτσα το 11 που είχε το τρομακτικό αυτό ατύχημα όσο οδηγούσε για την Renault και στην ουσία καταστράφηκε η καριέρα του, τουλάχιστον στη Formula 1, διότι βρήκε την επιτυχία αλλού. Έχουν στο νου τους λοιπόν οι ομάδες σε αυτό το ενδεχόμενο, το πολύ δυσάρεστο ενδεχόμενο, ακριβώς γιατί το βλέπουν και σε άλλες μορφές μοτοσπορτ, όπως είναι το MotoGP, που οι αναβάτες για να μένουν σε καλή κατάσταση πάνε και κάνουν motocross και πολύ συχνά τραυματίζονται και πάνε στα πολύ σοβαρά κάνοντας motocross, που είναι η προπόνησή τους. Σε αυτό το σενάριο η Red Bull το έχει δηλώσει και ο Χέλμουτ Μάρκο σε κάποια φάση, σε έναν ύποπτο χρόνο τέλος πάντων, ότι αφήνοντας τον Verstappen να κάνει αυτό, είναι ευχαριστημένος και μένει μαζί μας. Δηλαδή, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία, επειδή του έχει δοθεί αυτή η ελευθερία, είναι και αυτός χαρούμενος και μένει στην ομάδα, ας πούμε, το βλέπει σαν ένα θετικό. Το ζήτημα δεν είναι αν ο Verstappen είναι καλό ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ σπάνιο πια αυτό για οδηγού Φόρμουλα 1. Δηλαδή, επειδή το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ φορτωμένο, έχει στις 52 εβδομάδες του χρόνου 24 έχουν αγώνα, συν τις δοκιμές, συν το γεγονός ότι πρέπει να κάνουν και simulation work στα εργοστάσια κτλ. Οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 επιλέγουν να αναπαύονται και να μην συμμετέχουν σε άλλες αγωνιστικές δραστηριότητες. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε πριν από 50, ας πούμε, χρόνια ή 60 χρόνια. Οι οδηγοί ήταν πολύ πράγμονες. Ο Jim Clark έτρεχε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Silverstone και σε 2 Σαββατοκύριακα πήγαινε και έτρεχε στην Αμερική. Ή πήγαινε και έκανε ράλι με το Cortina ή ξέρω εγώ τι. Στη σύγχρονη Φόρμουλα 1, λίγοι οδηγοί έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Ο Αλόνσο που έχει πάει και έχει τρέξει IndyCar, Indy 500 όσο ήταν στη McLaren. Ο Χούλκεμπερκ, ο οποίος πήγε στο 2015 και έτρεξε Le Mans και κέρδισε με την Porsche. Ο Κουμπίτσα, ο οποίος το έκανε και αυτός, okay, δυστυχώς με το ατύχημα που είχε. Αυτή δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή, όλοι και όλοι είναι αυτοί. Ναι.
Ναι.
Μαρίλη.
Ναι. Εντάξει, είναι όμως αυτό. Είναι πολυπράγματος και αυτό που λέω, και ο Verstappen και ο Ροβάμπερα, γι' αυτό τους βάζω στο ίδιο, στην ίδια κατηγορία αυτή που λες.
Εντάξει, ο Ροβάμπερα νομίζω ότι απλά μπορεί και το... Ο Ροβάμπερα τρέχει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πολύ λιγότερες χρονικές απαιτήσεις.
Καλά, σίγουρα, σίγουρα, αλλά τον έχουμε δει και αυτόν να κάνει, να έχει πολλά ενδιαφέροντα και να κάνει πολλά πράγματα. Έχει και δική του ομάδα motocross, έχει...
Κάνει motocross με ψευδόνυμο.
Κάνει motocross,
κάλες.
Ναι, ναι, αλλά έχει και δική του ομάδα, δηλαδή, που ονομάζεται Kalle Rovanperä. 69.
Γιατί, ναι, 69 μας, τι αγκάντα.
69, τι να
γιατί, γιατί η παύση και λέγονται 69.
Όχι, γιατί
γελώντας...
δεν ξέρω αν λέγεται Kalle Rovanperä Racing ή αν λέγεται απλά Kalle Rovanperä σκέτο.
Οκ, okay, η ομάδα του Kalle Rovanperä.
Αυτό, ναι.
Κάνοντας το χαχα 69 είναι πιο αστείο.
Δεν το έκανα γι' αυτό.
Η Μαρίλη κάνει αστεία. Λοιπόν, πολύ ωραία, συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε.
Έχουμε τη δυσάρεστη είδηση.
Τη δυσάρεστη. Δυσάρεστη για όλους, νομίζω.
Δεν πέθανε κάποιος. Πέθανε, αλλά δεν είναι δυσάρεστο. Ναι.
Σωστό. Έχουμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση, είναι η αλήθεια. Ο Στέφανο Ντομενικάλη μίλησε σε μία συνέντευξή του και είπε κάποια πράγματα, κάπως όντως δυσάρεστα για τους περισσότερους. Είπε ότι η αλήθεια είναι, λέει, ότι εκτός από κάποιους γυρεότερους, μεγαλύτερους σε ηλικία, die-hard fans, όλοι θέλουν sprint weekends. Γιατί όποιον και αν ρωτήσω, θα θέλει ένα sprint weekend. Δεν θέλεις εσύ έναν αγώνα sprint τώρα την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη.
Όχι, εγώ θέλω ύπνο, κυρίως.
Ναι, αλλά δεν θες και ένα sprint weekend έτσι να στανιάρεις.
Όχι.
Ωραία.
Είμαι εντάξει.
Συμφωνώ. Και εγώ. Τέλος πάντων, είπε αυτό και είπε επίσης ότι παρόλο που ο αριθμός των sprint, των τριημέρων τέλος πάντων με sprint αγώνα θα παραμείνει στους 6 για τη σεζόν του 2026, η Formula One Management θέλει να τους αυξήσει στους 10 το 2027. Φυσικά αυτό θα χρειαστεί υποστήριξη και από τις ομάδες και από τη FIA και από την FOM. Είπε επίσης ότι και οι promoters θέλουν το ίδιο πράγμα και μίλησαν και κάποιοι ξεχωριστά από τη δική του συνέντευξη, μίλησαν κάποιοι διοργανωτές, όπως ας πούμε ο διοργανωτής του Grand Prix Miami και ο διοργανωτής του αγώνα στην Κότα, στο Τέξας. Και είπαν...
Με το πολύ έτυχε επίθετο ο κύριος αυτός.
Πραγματικά, σε φάση που πριν 5 λεπτά γκούγκλαρα το επίθετό του. Ναι, ο κύριος Έπσταϊν λοιπόν είπε ότι...
Τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε, Παπαδόπουλος ας πούμε. Ο
Σκέψε να
κύριος...
σε λένε Γιώργο Παπαδόπουλο και να είσαι από την Αχαΐα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι. Ο κύριος Έπσταϊν και ο κύριος Επ από το Grand Prix του Μαϊάμι είπαν και οι δύο ότι τους αρέσουν τα σπριντ, τα θέλουν, ότι δίνουν μεγαλύτερη αξία στο εισιτήριο του τριημέρου για τους φανς, ότι οι φανς βλέπουν περισσότερη δράση μέσα στην πίστα και αυτό είπε και ο Ντομενικάλη, συμφώνησε δηλαδή, λέει ότι θα είμαι λίγο προβοκατόρικος ρε παιδί μου, αλλά θεωρώ ότι οι ελεύθερες δοκιμές είναι για τους πιο super specialist και ότι οι άνθρωποι που
Για τους πιο super specialists.
Super specialists, έτσι τους είπε.
Για τους υπερειδικούς, ας πούμε, τι είναι η ειδική διαδρομή.
Έτσι τους
είναι
είπε.
Για το Ζάπιο η
είναι για το
ελεύθερη δοκιμή.
Για το Ζάπιο.
Οι ελεύθερες δοκιμές είναι
για
την...
Για το Toyota Stadium. Λέει, I'm being a bit provocative, but free practice appeals to super specialists. People
σε παρακαλώ να μεταφράζεις.
Αυτό το είπα ήδη. People who want to see more action prefer a sprint weekend. Και είπε ότι οι άνθρωποι που θέλουν να δουν περισσότερη δράση προτιμούν ένα τρίμερο με sprint. Αυτό. Και ότι υπάρχει περισσότερη δράση να συζητηθεί από την Παρασκευή ακόμα μέσα στο τρίμερο, αλλά καταλαβαίνει ο κύριος Στέφανο ότι πρέπει να γίνει μέρος της F1 culture. Και στην ίδια συνέντευξη, γιατί τα χτυπήματα της μοίρας είναι πολλά και
απανωτά,
απανωτά θα έλεγε κανείς, είπε ότι θα μπορούσαμε να δούμε reverse grid races, έτσι, για αλλαγή, και μικρότερους αγώνες, διότι λέει ότι το attention span των νέων φαν είναι πολύ μικρό, ρε παιδί μου, και δεν μπορούν να βλέπουν τόσο μεγάλους αγώνες. Τα παιδιά κουράζονται. Ναι. Αυτά, λοιπόν. Πάρα πολύ
Εντάξει.
Ωραία.
Εντάξει, το σχόλιο που έχω να κάνω εγώ είναι ότι από τη στιγμή που τα sprint πληρώνουν και οι μεγάλοι παίκτες των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τα θέλουν, γιατί βλέπουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό τηλεοπτικά προϊόν που έχει μικρότερη διάρκεια και τραβάει περισσότερο κόσμο από οποιοδήποτε free practice, τότε τα sprint δεν θα μειωθούν. Νομίζω ότι οδηγούμαστε νομοτελειακά σε μια φάση όπως είναι του MotoGP εδώ και 3 χρόνια, όπου κάθε Grand Prix έχει και sprint. Να πω δηλαδή σε αυτό το σημείο, το MotoGP πώς δομείται, έτσι κι αλλιώς διαφέρει αρκετά η δομή ενός τριμέρου MotoGP, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό οι κατατακτήρες επηρεάζονται από τη θέση που θα πάρει στο free practice. Αν είσαι στην πρώτη δεκάδα, περνά κατευθείαν στο Q2. Αν είσαι στην 11η έως 14η θέση, από την 11η μέχρι την 24η θέση, 22η, πας στο Q2, στο Q1 και πρέπει να περάσεις. Έχει μια άλλη δομή. Αλλά το MotoGP είναι 2 free practice sessions. Το ένα μετράει για τις κατακτήρες, το άλλο όχι την Παρασκευή. Ένα free practice session ακριβώς πριν τις κατακτήρες, σαν FP3, Formula 1.
Να.
Και μετά τις κατακτήρες, οι οποίες είναι 11:30 το πρωί Ευρώπης, Ελλάδας, να το πω έτσι, στις 4 είναι το sprint του Σαββάτου. Και ο αγώνας την επόμενη μέρα στις 3. Αυτό που γίνεται λοιπόν στο MotoGP, εγώ πιστεύω ότι είμαστε λίγα χρόνια, 4-5 χρόνια μακριά, το να γίνει και στη Formula 1. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς αυτό το σενάριο. Γιατί πολύ απλά το sprint τηλεοπτικά τραβάει πολύ περισσότερο κόσμο. Γιατί οποιοδήποτε casual και μη, πιο πολύ θα ενδιαφερθεί να δει έστω και 15 γύρους αγώνα παρά μια ώρα στο FP3 που το πρώτο 20 λεπτό οι οδηγοί κάθονται με τη φόρμα ανοιχτή και τους βλέπουν να μιλάνε με τους μηχανικούς τους ή και κάποιους να κάνουν μιούινγκ προσπαθώντας να μας πείσουν ότι είναι όμορφοι και Μετά να του βλέπει για 40 λεπτά να κάνουν γύρου και να σε μπερδεύουν τελείω πριν τι κατατακτήριε. Νομίζω ότι είναι φαβορή ξαφνικά ο καλό Σάινθ. Έρχεται τρίτο στο FP3 και μετά είναι 16ο, α πούμε, στο Q1. Λοιπόν, αυτό όντω εγώ το προτιμώ να είχαμε κάτι πιο ανταγωνιστικό. Αλλά τώρα το sprint, επειδή ακριβώ δεν δουλεύει όπω ήλπιζαν ενδεχομένω, να είναι έτσι λίγο πιο φαντέζι, λίγο πιο απρόβλεπτο λόγω του ότι είναι μικρό ο αγώνα, άρα πιο ελευθερά τα μονοθέσια, αλλά λίγο πιο. Όχι. Οι οδηγοί λίγο πολύ συμβιβάζονται με το εκεί που, με εκεί που βρίσκονται. Πάνε να τερματίσουν, πάρουν από τον πρώτο μέχρι τον 8ο 8 βαθμουλάκια. Και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό είναι όλο το sprint.
Και πολλές φορές λειτουργεί και αποτρεπτικά. Όχι αποτρεπτικά. Λίγο σποϊλάρει το τι θα δούμε στον αγώνα.
Τελευταία δεν κάνει αυτό. Τελευταία μας δίνει μια λάθος εικόνα για τον αγώνα. Δηλαδή θυμίζω στην Κίνα.
Ισχύει και αυτό.
Έχει τον Χάμιλτον, ο οποίο είναι 15 γύρους μπροστά. Ο Πιάστρι δεν μπορεί να τον πιάσει, δεν μπορεί να τον φτάσει, δεν μπορεί να τον απειλήσει. Ο Χάμιλτον είναι γεια σας, έφυγα. Και πάω στον αγώνα και ο Χάμιλτον, πέρα ότι έρχεται, ας πούμε, έκτος 7ος και ήρθε, τρώει και τη σκαλιφιέ. Δηλαδή, παίζουν περισσότερο πια
ναι.
αυτά.
Okay, απλά λέω ότι πολλές φορές έχει συμβεί να. Είναι πολύ παρόμοιο. Αυτό που βλέπουμε στον αγώνα, στον κύριο αγώνα, τον μεγάλο της Κυριακής, με αυτό που βλέπουμε στο sprint τελικά. Επίσης, σε αυτό
ναι.
που λες για τις πωλήσεις των εισιτηρίων, είπανε και ο Epstein.
Δεν είπα
και...
πωλήσεις εισιτηρίων καθόλου εγώ, δεν είπα καθόλου αυτή τη λέξη. Είπα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Τηλεοπτικά δικαιώματα, οκ. Okay. Εγώ θα πω για τις πωλήσεις των εισιτηρίων.
Να πεις.
Αλλά σε αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, ότι και ο Epstein από την... του Austin και... από τη φυλακή.
Από τον κόσμο πια.
He's
looking up on us.
Και ο Epstein και ο Epp είπαν ότι...
Το λένε Epp τώρα, έτσι.
Το λένε Epp. Με δύο P. Tyler Epp.
Και τώρα το φτιάξεις. Δεν θα λένε και σε όλα Tyler Epp.
Tyler Epp. Tyler Epp.
Η Tyler Time. Η περίφημη Tyler Time.
Είπαν και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν έχουν δει μεγάλη διαφορά στις πωλήσεις των εισιτηρίων, αλλά τους αρέσει γιατί έχουν περισσότερο content και ότι οι fans αρχίζουν να το συμπαθούν αυτό.
Αχα.
Γενικά.
Αχα. Ωραία.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο νέο. Στην Audi κάνουν moves, όπως λένε και οι νέοι. They're making moves. Για να το λέτε πια αυτό.
Αν το λέμε κάτι... εμείς οι νέοι, είμαστε εμείς.
Εσείς οι νέοι, ναι, ναι.
Όχι ιδιαίτερα. Εγώ τουλάχιστον δεν
okay.
το λέω.
Okay. They're cooking.
Ναι, ας πούμε.
Okay. They're cooking.
They're cooking.
Okay. Κάποτε ήταν το Bussin πολύ της μόδας, δεν ξέρω αν έχει βγει πια. Oh, this is Bussin, ας πούμε, πολύ ωραίο.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε για την Audi τώρα.
Oh, δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά θυμήθηκα κάποια πράγματα τώρα.
Okay. Το σέβομαι, το ακούω.
Ωραία.
Όντως,
ωραία.
Λέμε Bussin.
Μπράβο. Να είναι και κάποιος νέος, να μου κάνει και εμένα λίγο παρέα στο τραπέζι.
Εδώ θα κάτσαμε την νεολαία. Έλα,
εδώ θα κάτσαμε την νεολαία. Λοιπόν. Η Audi εξασφάλισε την υπογραφή ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου. Το όνομα αυτού είναι Wolf Zimmermann. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα χαρακτήριζε κανείς αφανή ήρωα σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, όχι μόνο της Ferrari, από την οποία και έφυγε μόλις, αλλά παλαιότερα και της Honda, καθώς εργαζόταν ως μηχανικός κινητήρων στην αυστριακή εταιρεία AVL. Αυτή η εταιρεία ήταν σύμβουλος της Mercedes AMG τα παλιά χρόνια των V8 στη Φόρμουλα 1 και όταν η Honda μπήκε στο σπορ και τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν στην κάκιστη κατάσταση στην οποία ήταν τέλος πάντων, ζήτησε τη βοήθεια της AVL. Ο Wolf Zimmermann ήταν καταληκτικός στο να βελτιωθεί ο τότε κινητήρας και μετά το ίδιο έκανε και η Ferrari και τελικά έμεινε στη Ferrari ο Zimmermann. Έβγαινε την AVL και έγινε κάτι κοσμαρανέλο. 3 χρόνια άντεξε. στο να τρώει καλά ζυμαρικά, αλλά να δουλεύει σε κακό οργανισμό. Οπότε εκεί λίγο, νομίζω, όταν δουλεύεις για τη Ferrari, μπαλανσάρεις.
Λίγο ζυγίζεις το καλό
Λες.
φαγητό με... Ναι.
Έχει πολύ
Αξίζει.
καλό, έχει πολύ καλό καιρό και το ιδιωτικό επίπεδο στη Βόρεια Ιταλία είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, αλλά δουλεύει για τη Ferrari. Και το ότι δουλεύει για τη Ferrari είναι το αρνητικό σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή.
Λίγο κατάθλιψη.
Ναι, ναι.
Ναι.
Ο Wolf Zimmerman λοιπόν λέει enough is enough, enough is enough, επειδή είναι Αυστριακός, και μετακομίζει σε μια χώρα δίπλα από τη γενέτειρά του, αλλά σαν να λέμε Ελλάδα-Κύπρος, πάει στη Γερμανία. Θα πάει λοιπόν στο... Γιατί κάνεις καρθούλα για τη Γερμανία?
Δεν κάνω καρδούλα για τη Γερμανία, έκανα για το Ελλάδα-Κύπρος.
Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay.
Μόνος σου, μπιφ με την Κύπρο χωρίς λόγο.
Το δίνω αυτό το νησί.
Σε αυτή.
Αυτό το νησί το δίνω σε αντάλλαγμα κάποια χρήματα, όχι πολλά. Α, δεκάρι. Τι μια τσίλα.
Όχι, σε αυτό
τώρα.
Το podcast αγαπάμε την Κύπρο. Πάμε παρακάτω.
Ναι, εσύ αγαπάς την Κύπρο.
Πάμε παρακάτω.
Εγώ την πούλεγα για ένα καινούργιο ζευγάρι airport. Τα τέσσερα που πήρα και όλα στα ENC.
Με γεια.
Πολύ ωραία. Η περίπτωση λοιπόν του Τσίμερμαν είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί η Audi ψάχνεται πάρα πολύ να βελτιώσει τον κινητήρα της, με τον ίδιο τον Ματία Μπινότο πριν από κάποιους μήνες να παραδέχεται ότι είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και όταν λέει υπόλοιπους εννοεί και ολοκληρωτικά τους πάντες που έχουν κινητήρα για του χρόνου, εννοώντας και τη Mercedes και τη Honda και την Red Bull Powertrain σε κάθετος Ford και τη Ferrari. Και με την κίνηση αυτή ο Τσίμερμαν πάει να ενισχύσει το project των Γερμανών σε μια κοινή συνεννόηση διάλυση της συνεργασίας του με τη Ferrari. Δηλαδή και η Ferrari ήταν ok στο να τον αποδεσμεύσει από το συμβόλαιό του. Δεν ήταν μια περίπτωση όπου προσπάθησε, όπως έγινε π.χ. με την περίπτωση του Ενρικό Καρντίλε, που προσπάθησε πολύ ο Αστον Μάρτιν να τον κλειδώσει, παρά το γεγονός ότι η Ferrari ήθελε να τον κρατήσει. Εδώ ήταν κοινή συνεννόηση του διαζύγιο, το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένη τελικά η Ferrari από τις υπηρεσίες του κύριου Τσίμερμαν εν ώψη 2026. Γιατί ο Τσίμερμαν θεωρείται αυτή τη στιγμή ο βασικός πυλώνας στην εξέλιξη του κινητήρα της Ferrari για την επόμενη φάση των κανονισμών. Άρα η Ferrari φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με τη δουλειά του και ήταν διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει ώστε να πάει κάπου αλλού. Είναι η τρίτη φορά που θα γίνει τεχνική αναδιοργάνωση υπό τον Φρεντ Βασέρ, ο οποίος έχει πάρει την ανανέωση για άλλα 3 χρόνια μετά το 25, δηλαδή για 26, 27, 28, και συνεχίζει την μεταμόρφωση της ομάδας σε αυτό που ο ίδιος θέλει, τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν ξέρω, αυτά είναι κινήσεις που φαίνονται λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, όπως όταν έφυγε ο Ρομπ Μάρσαλ από την McLaren και πήγε, από την Red Bull και πήγε στη McLaren, κάποιοι μήνες πέρασαν για να φανεί η δουλειά του. Όπως τώρα ο Ben Hodgson, που ήταν ο master μαζί με τον Andy Cowell του κινητήρα της Mercedes το 2014, έχει φύγει και έχει πάει στη Red Bull. Θα δούμε του χρόνου πώς έχει πάει αυτό το πράγμα με τη Red Bull Powertrains Ford κινητήρα. Δεν είναι κινήσεις που φαίνονται αμέσως, έτσι. Δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος θα βγει στην πίστα, θα δούμε, θα κάνει κατευθείαν. Είναι λίγο πιο. Είναι σαν να βλέπεις από μακριά ένα πλοίο να στρίβει. Θα στρίψει, αλλά μέχρι να το δεις εσύ να γίνεται όλο αυτό, θα περάσει λίγος χρόνος. Η δουλειά θα γίνει. Τώρα, αποτελεσματικά ή όχι, έχει μια μεγάλη συζήτηση μετά αυτό. Και ειδικά με τους κινητήρες του χρόνου, νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε, και το λέω και από αυτό το βήμα, είναι 14 Σεπτέμβρη αυτή την ώρα που ηχογραφούμε, 15 το ακούτε εσείς, ότι του χρόνου η Mercedes, παιδιά, μία που θα τη δούμε στην Αυστραλία και μία που θα την ξαναδούμε στο Abu Dhabi. Εγώ το λέω. Πρωταθλητή George Russell θα δει, παίξτε. Ήξερα εγώ κανένα τη McLaren. Καλά, όχι, εντάξει. Σε μια μάχη υποθετική, Μαρίλη.
Ναι.
George Russell, Lando Norris, όχι κάποια άστρη, για πρωτάθλημα.
Α. Ναι.
Για πρωτάθλημα.
Για πρωτάθλημα.
Ποιος είναι ο πιο mentally ready να το πάρει από αυτούς τους τρεις?
Mentally ready.
Ναι, αυτός ο οποίος θα μπει μέσα στην πίστα και θα τους βγάλει, ας πούμε, όλους νοκάουτ, πάει να το πάρει. Πάει να φύγει, ρε παιδί μου, να το πάρει αγκαλίτσα, να το πάρει σπίτι. Ποιο είναι αυτού του τρει αυτού.
Αλήθεια πιστεύεις ότι ο Ράσελ έχει αυτό το mentality?
Επειδή μου από αυτού του τρει τώρα σου λέω. Από αυτού του τρει δεν σου λέω. Δεν σου
Ναι,
βάζω.
όχι, από αυτούς τους
Διάλεξα
τρεις.
ανάμεσα στο Michael Jordan, τον LeBron James και εγώ και τον Will Chamberlain, α πούμε, ποιο είναι ο καλύτερο.
Από
Μου σου μιλάω
αυτούς,
τώρα.
ναι, από αυτούς τους τρεις. Επειδή ξέρω
Από
γιατί με
αυτού.
ρωτάς, θεωρείς αλήθεια ότι ο Ράσελ έχει αυτό το mentality από αυτούς τους τρεις?
Ναι, περισσότερο από του άλλου δύο.
Δεν
Είναι
συμφωνώ.
με τον βρετανικό τρόπο. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι με τον, σαξονικό παύλα γερμανίζοντα, παύλα ολλανδίζοντα τρόπο που μπαίνω μέσα, μπλαστάρω Deutschland Uber Alles και το παίρνω. Τύπου Φέτελ, Σουμάχερ και Verstappen. Θέλω να το σκέφτεσαι λίγο με τον πιο βρετανικό τρόπο.
Λίγο πιο
Έρχομαι, σε
παρακαλώ.
κερδίζω.
Καλησπέρα,
Ναι,
γεια σας. Θα ήθελα.
ναι. Ούτε Χάμιλτον όμως βρετανικό, γιατί ο Χάμιλτον το κάνει με έναν δικό του
Ναι,
τρόπο, λίγο
ναι,
πιο
ναι.
αμερικανικό, έτσι, λίγο πιο φαντεζή. Θέλω να σκέφτεσαι αγγλικά, βρετανικά, άσπρο Άγγλο, ρε παιδί μου, από αυτού που
Άσπρο Άγγλο.
βγαίνουν στον ήλιο και μετά χρειάζονται βοήθεια
Άφτεσαν.
γιατροί του τύπου εγκάβμανα, ναι.
Άσε, έγινε τόσο πυροσβεστική κρουνή. Τα ζήσαμε γι' αυτά. Πολύ ήλιο στη Μόντζα. Δεν θεωρώ ότι είναι ο Ράσελ, εσύ.
Εγώ νομίζω ότι από αυτούς τους τρεις είναι ο Ράσελ. Γιατί είναι λίγο του. Μπορώ να πω. Έχει λίγο μια τετράγωνη ίσως λογική.
Λίγο
Έτσι.
μόνος του είναι όμως, νιώθω.
Αλλά είναι τετράγωνη. Τι είναι μόνος του.
Λίγο.
Στη ζωή, όχι, είναι με μια κοπελίτσα, έτσι λίγο. Μήτρη.
Αγνωρίζω. Δεν λέω. Ναι. Λίγο μόνος του, δεν ξέρω. Νιώθω ότι μέσα στην πίστα είναι κάπως λίγο ντελούλου.
Επειδή λέει κρατήστε με για 25 παραπάνω γύρου με το ίδιο λάστιχο και τη λέει ομάδα, όχι. Άλλο αυτό.
Όχι.
Όταν θα σφίξουν τα γάλατα, ακόμα όταν θα σφίξουν τα γάλατα,
Θα
θα, μικρο,
σφίξουν.
θα, 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 θα
Θα
πέσουν λίγο
μικρύνεται ο
και οι.
ντελούλουρνες.
Δηλαδή θα πέσουν και λίγο αυτέ οι
Okay.
out of the box προτάσει και καλά, α πούμε, the make. Θα έρθει λίγο στα λογικά του κι αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, εγώ
Νομίζω.
ποντάρω πολύ σε George Russell πρωτάθλημα 20. Όταν ανοίξουν τα στοιχήματα,
Θα το παίξεις.
θα το. Ντροπή.
Νομίζω ότι.
Δεν επικροτώ καθόλου αυτό το παραλληλισμό.
Όχι.
Θα στοιχηματίσω υπέρ του George Russell, τέλος πάντων. Ναι. Ένα δεκαρικάκι.
Θα το ρίξεις.
Φιδωλά. Ένα φιδωλό δεκαρικάκι θα το ρίξω.
Ένα φιδωλό. Εγώ δεν ξέρω. Νόρις δεν θα έλεγα με τίποτα σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δεδομένο. Θα ήμουν ανάμεσα Πιάστρη και Ράσελ σε αυτή το τρίπτυχο της μάχης. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα το έδινα στον Ράσελ. Έχω την εντύπωση ότι η μάχη εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών για το πρωτάθλημα το φετινό λίγο αλλοιώνεται από τον παράγοντα Μακλάρεν. Νιώθω ότι αν οι δυο τους ήταν σε διαφορετικές ομάδες, ότι θα βλέπαμε μια λίγο διαφορετική μάχη. Όχι μόνο στο ότι θα έλειπαν οι εντολές της ομάδας, προφανώς, ότι κάτσε πίσω να σε περάσει ο Νόρις, γιατί ρε παιδάκι μου, ή να σε περάσει ο Πιάστρη ή οποιοδήποτε, γιατί ρε παιδάκι μου, κάτι μας έτυχε ρε φίλε, κάτι πήγε λάθος, βάλε πλάτη να κερδίσουμε.
Ναι.
Θεωρώ ότι θα ήταν διαφορετική μέσα στην πίστα. Ότι θα είχαν άλλη στάση απέναντι στον αντίπαλο. Και ότι τώρα λίγο αλλοιώνεται και μειώνεται η ένταση ακριβώς επειδή είναι teammates. Και δεν θέλει η ομάδα και δεν θέλουν προφανώς και οι ίδιοι να έρθουν σε τόσο μεγάλη δείξη. Οπότε πιστεύω ότι αν υπήρχε ας πούμε Πιάστρι Ράσελ ή Νόρις Ράσελ, κατάλαβες δηλαδή, και υπήρχε κι άλλος μέσα στο παιχνίδι, ότι θα βλέπαμε μια εντελώς διαφορετική μάχη.
Εντάξει. Αυτό είναι μια ωραία κουβέντα. Δεν συμφωνώ 100% στο αν ήταν διαφορετική οδηγή, γιατί εκεί αυτό παίρνει κατά την άποψή μου πολύ πιο εύκολο Πιάστρι.
Συμφωνώ.
Παρά τον Νόρις. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα υπήρχε καν μάχη. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήταν λίγο σαν το περσινό του Verstappen με τον Νόρις που πίστεψε για λίγο Νόρις και μετά έκανε τη μία βλακία μετά την άλλη και τελείωσε το πράγμα. Αλλά επειδή του χρόνου η Mercedes θα είναι πολύ δυνατή στον κινητήρα, τίθεται το ερώτημα, ποια ομάδα της Mercedes θα είναι πολύ δυνατή, παιδί μου. Η πρώτη σκέψη είναι η εργοστασιακή ομάδα, εντάξει, λογικό.
Ναι.
Η δεύτερη σκέψη είναι και η McLaren όμως.
Ναι, φυσικά, γιατί έχει ήδη την ας πούμε προεργασία, αν θέλεις να το. Που δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε για του χρόνου, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά έρχεται με φόρα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ έχω την εντύπωση ότι εντάξει, θα γίνουν πολλά πράγματα του χρόνου. Γι' αυτό που είμαι σχετικά σίγουρος και το παίρνω λίγο πάνω μου με κόστος, ας πούμε, να πέσω έξω, είναι ότι οι Mercedes θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατοί.
Mm.
Και πλέον είναι κάτι το οποίο ακούγεται συνεχώς. Δηλαδή δεν είναι ούτε μία φήμη που έπαιξε από κάποιον δημοσιογράφο, ούτε κάποιος που το έπαιρνε από 5 μήνες και χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι έχουν κάνει κακή δουλειά, αλλά επειδή η Mercedes είναι πάγια η ομάδα η οποία πίεζε πάρα πολύ σε αυτή τη διατεύθυνση, φαίνεται ότι είναι και αυτή η οποία έχει κάνει την καλύτερη.
Μάνα.
Ναι, όπως έκαναν και το 2014, που όλο το 2013, όλο το 2013, κάνανε δοκιμές στον κινητήρα και βελτιώσεις. Παράτησαν τελείως το 2013, αλλάξαν όλη την ομάδα το 2014, έφυγε ο Μπρον. Τα πάνω κάτω όλα. Ο Τότο Βολφ κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ζέψε τότε. Οπότε ναι, εγώ αυτή την εντύπωση τέλος πάντων έχω σχηματίσει. Τώρα θα δούμε. Μπορεί να πέσω και τρομακτικά έξω και να γίνω, ξέρω εγώ, περίγελος, αλλά παίρνω σαν feedback αυτό που τέλος πάντων διαβάζω και έχω ακούσει και εγώ.
Να.
Λοιπόν, κλείνοντας, θα πούμε δύο λόγια για την Cadillac, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της για το 2026. Οι Αμερικανοί κάνανε ένα ολόκληρο εικονικό αγωνιστικό τριήμερο με βάση το Grand Prix της Μόνζα την προηγούμενη εβδομάδα. Ό,τι διεργασία θα κάναν τέλος πάντων αν είχαν μια ομάδα κανονικά και τρέχανε με 2 μονοθέσια στην πίστα. Θέλοντας στην ουσία να δοκιμάσουν όλες τους τις λειτουργίες, όλα τα operations εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Τα λεφτά φαίνονται πάρα πολύ. Είναι χρόνια έχουμε να δούμε μια ομάδα να έρχεται και να έχει τόσο χοντρό πορτοφόλι. Αλλά χοντρό, παιδιά, δηλαδή είναι πίσω όλη η GM. Όλη η General Motors είναι από πίσω. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση, γιατί θα πει κάποιος και η Audi έρχεται του χρόνου. Η Audi, να σας θυμίσω, ότι έρχεται επειδή το ήθελε η ίδια, το πήρε πάνω του προηγούμενο CEO της Audi, ο Ντόλνερ ούτε που το πιστεύει το project. Ο Ντόλνερ σκέφτεται πώς θα κάνει το ηλεκτρικό TT, ας πούμε, το οποίο είναι και κακάσχημο το concept, να πούμε σε αυτό το σημείο. Είχε δίκιο ο σχεδιαστής της Mercedes που το διέλυσε.
Δεν είπε για το εξωτερικό, είπε για το εσωτερικό.
Για το εσωτερικό είπε.
Είπε για την καμπίνα, και της, μίλησε και για την Audi και για την BMW, είπε τα χειρότερα.
Αυτό της BMW του σταυροειδές, το τιμόνι της iX3, είναι άθλιο.
Και δεν έλεγε για το τιμόνι, έλεγε για τις οθόνες. Ότι...
Καλά, ότι οι οθόνες είναι παντού, ναι.
Ναι. Καλά, εντάξει.
Τις Mercedes είναι και αυτές οι οποίες είναι το MBUX.
Τις Mercedes είναι μία.
Κάθεται σε όλο το. Ναι, αλλά είναι μία, αλλά είναι 100 ίντσες στο διάμετρο.
Είναι προαιρετική.
Συγγνώμη, δεν το ξέρω.
Και είναι μόνο στις top εκδόσεις, δεν είναι στις βασικές.
Στις top.
Top.
Μάλιστα. Η Audi λοιπόν δεν έρχεται με τόσο χρήμα. Έρχεται η Cadillac με πολύ χρήμα, λόγω GM. Η Audi χρειάζεται το Qatar για να έχει χρήμα. Σας θυμίζω ότι το Qatar έχει αγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό της ομάδας και θα είναι και χορηγός πάνω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή θα φαίνεται το Qatar κανονικά. Qatar Airways, λόγω οτιδήποτε θέλει να διευθυνίσει το Qatar, το διευθυνίσει. Σας θυμίζω ότι το Qatar είναι να κάνει και σε 2 χρόνια το Mundobasket, έτσι, μια και είναι τώρα του Eurobasket η συζήτηση. Το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ, τέλος πάντων όπως λέγεται πια, και όχι μου το μπάσκετ, θα γίνει στην Ντόχα. Λοιπόν, άρα λίγο να έχουμε το νου μας. Η Cadillac έρχεται με φόρα και φυσικά έχει επιβεβαιώσει πια ότι και ο Colin Herta θα είναι τελευταίος οδηγός, θα οδηγεί την Πρέμα του χρόνου στη Φόρμουλα 2. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθούν τον 25χρονο Αμερικανό. ο οποίος αποτελεί την αμερικανική, ας πούμε, εκπροσώπηση. Η Cadillac θέλει να βάλει και αυτό το στοιχείο λίγο μέσα, εντάξει, λογικό, να στηρίξει λίγο τα παιδιά της.
Δεν κακό κι αυτό όμως.
Δεν είναι κακό κι αυτό, εντάξει, ο τελευταίος σοβαρός Αμερικανός οδηγός είναι ο Μάριο Αντρέτη στην ιστορία της Formula 1, δυστυχώς για τους Αμερικανούς. Οπότε, ναι, δεν υπολογίζω Scott Speed και Logan Sargeant, έτσι, δηλαδή, θα με επιτρέψετε. Scott Speed, τίμιος, τιμιότατος, αλλά, εντάξει, not a fun material. Ο Logan Sargeant επέστρεψε στους αγώνες, by the way, μέχρι τον ανέφερα.
Δεν είναι καλά το παιδί.
Είχε σταματήσει και κανείς δεν νοιάστηκε και γυρνάει και πάλι κανείς δεν νοιάστηκε. Αλλά γυρνάει στα sports cars βέβαια, γιατί η καριέρα του ήταν σε δύο μέρη. Στο European Le Mans Series, οδηγώντας LMP3
και στη Formula E. Αυτό είναι γνωστό, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μόλις.
Και μια και το είπα αυτό, Formula E, ποιος θα έχει του χρόνου. Έτσι να το πούμε και αυτό να φεύγει.
Η Citroën.
Όχι. Okay. Citroën. Ποιος οδηγός, ποια Citroën τώρα, εντάξει, Citroën. Στη Stellantis. Θέλω να πω κάτι. Στη Stellantis έχουν αποφασίσει ότι έχουν 15 εταιρείες και οι 15 θα κάνουν σε rotation από λίγο motorsport. Η Stellantis κατέβαινε με την DS κάποτε. Η DS μετά συνεργάστηκε με την Decita που είναι μια κινέζικη εταιρεία. Μετά έφυγε η DS, ήρθε η Maserati. Τώρα φεύγει η Maserati, έρχεται η Citroën. Συγχαρητήρια. Όλες αυτές είναι μεταξύ το ίδιο μοτέρ κρατάνε, το ίδιο σασί, όλα μια χαρά. Ποιος οδηγός λοιπόν πήγε στην Formula E?
Ποιος?
Μαρία Ελένη, ο Φελίπε, ο
Ντρούκοβιτς.
Λοιπόν, ο Βραζιλιάνος με σέρβικη καταγωγή. Θα πάει του χρόνου να κλείσει την πραγματική του καριέρα στη Formula E οδηγώντας για την κάποια ομάδα.
Για την Αντρέτη.
Για την Αντρέτη. Να, ορίστε. Για την Μούφα Κάντιλα.
Να είμαστε καλά.
Να
πάει
είμαστε
και
καλά.
Αυτό. Πάει και αυτό το παιδί. Το φάει
κυκλώματα. Ο μόνος οδηγός ο οποίος διασώθηκε από τη Formula E ήταν ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος έκανε δύο αγώνες με τη Ρενό. Και ο ατζέντης του είπε: πάμε να φύγουμε από εδώ. Δεν φαίνεται. Πάμε στη Φόρμουλα.
Πάμε,
φόρμουλα, ναι,
πάμε σε παρακαλώ, πουλάκι μου, να φύγουμε από εδώ πέρα. Σε παρακαλώ πολύ.
Πάμε στην Ιαπωνία να τελειώνουμε. Μα εδώ είναι κοντά στην οικογένειά μου. Πιέρ, θέλετε να ρίξει κάποτε για τη Φόρμουλα 1? Ναι, θέλω, θέλω, πολύ θέλω. Ωραία. Πάμε στην Ιαπωνία και μετά περνάμε και από Τουρκία μια βόλτα.
Αυτό πρόσφατο ήταν όμως.
Άργησε λίγο γιατί έπρεπε να πάρει τα λεφτά από την Αλπίν.
Η τουρκική επίσκεψη ήταν τώρα, πριν την έναρξη τη σεζόν.
Θέλω να σας πω ότι όταν εγώ καράφλιαζα, ήταν μεγάλη ντροπή να πας να βάλεις μαλλιά. Σε κοροϊδεύαμε, σε δείχναμε. Λέγα, το βλάκα πήγε και βάλε παλιά. Τώρα πας και βάζεις μαλλιά και λένε...
Φίλε, μπράβο, καλά έκανε.
Μπράβο, καλά έκανε. Δηλαδή...
Ναι, να σου πω κάτι. Αυτά τα ταμπού είναι λίγο ώρα να τελειώσουν. Όποιος θέλει άνθρωπος να κάνει πράγματα για τον εαυτό του, για να νιώθει πιο άνετα, καλύτερα με τον εαυτό του, άμα θέλει ο άλλος να βάλει μαλλιά για να νιώθει καλύτερα, γιατί να μην βάλει?
Εγώ ξέρω τι θέλει να
άμα
γίνει.
Άμα επίσης δεν θέλει να έχει μαλλιά και θέλει να το πάρει όλο, ας το πάρει. Κανείς δεν τον εμποδίζει. Είναι μαλλιά. Κυριολεκτικά ποιος νοιάζεται?
Ο Carlos Sainz. Αυτό πρέπει να πω τώρα.
Τέλεια. Αφού θέλει να λούζεται με παντέν, κανένα πρόβλημα.
Δεν πω όχι παντέν, L'Oréal. Όχι, L'Oréal παντέν είναι.
Νομίζω.
Ναι, η L'Oréal βγάζει το παντέν. Παντέν, όχι.
Όχι.
Παντέν είναι ένα American brand.
Συγγνώμη.
Παντέν προβέ.
Λάθεψα. Λάθεψα. L'Oréal, ναι. Έχει δίκιο.
L'Oréal.
L'Oréal. Elviv Colorviv, αν τα βάψει στο μέλλον.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να συμβεί με τον Carlos Sainz είναι μια μέρα να ξυπνήσει.
Έλα ρε, το
και
καημένο.
Να πέφτουνε τούφες.
Όχι ρε. Έλα ρε.
Τούφες
εσύ,
το μάλι,
όχι,
για να μου έρθει μετά. Να μου έρθει μετά με τουπέ, σαν το χάρι το Ρώμα.
Όχι.
Έτσι. Λοιπόν.
Όχι
με
ρε.
Με περουκίνη.
Όχι ρε.
Σαν το Stan Kroenke που έχει την Arsenal.
Αυτό αποκλείεται αρχικά γιατί έχει καλό γονίδιο. Και του μπαμπά το μαλλί κρατάει.
Δεν πειράζει από Φεράρι.
Δεν πειράζει.
Και ο Φέτελ βάλε μαλλί, αλλά εκείνο το παράκανε. Ο Χάμιλτον για να έχει βάλει μαλλί. Ας το Χάμιλτον πάει και κάνει και επανεκτιμήσεις. Να ξέρεις.
Δεν πειράζει ρε εσύ.
Κρίνω, κατακρίνω, κατακρίνω.
Γιατί?
Όχι, όχι.
Μα γιατί?
Όχι.
Άμα άλλος θέλει να βάλει μαλλί.
Η φύση λέει,
η φύση λέει,
τέλος το μαλλί.
Ωραία. Η
Τελείωσε
φύση
για
λέει
σένα.
να κυκλοφορούμε όλοι γυμνοί. Να κυκλοφορούμε όλοι. Γυμνός γεννήθηκες.
Δεν είναι. Πίσω λεπτό. Δεν είναι ντροπή να είσαι καραφλός.
Όχι.
Είναι φυσική ντροπή να
Καμία.
βγεις γυμνός έξω.
Γιατί? Δεν καταλαβαίνω.
Ωραία. Από πού θα περάσεις γυμνή να σε βγάλουμε βίντεο, να κάνουμε νούμερα.
Εννοώ ότι σιγά τη φύση. Δηλαδή δεν.
Σιγά τη φύση.
Όχι. Δεν.
Σιγά τη βύση, είπε.
Α, σήμερα ήταν
Ανούλα.
στη ΔΕΦ. Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει βύση.
Χθες ήταν στο Καλή Μάρμαρο.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Τουρ. Εγώ απλά λέω ότι δεν είναι κακό. Άμα νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του, ποιο είναι το πρόβλημα?
Δεν είναι επικροτό. Λοιπόν,
δεν πειράζει.
Κλείνουμε, κλείνουμε. Όχι, κλείνουμε.
Κλείνουμε,
Τελείωσε.
τελείωσε. Αυτό ήταν.
Κλείνουμε με το γεγονός ότι όποιος βάζει μαλλιά είναι βάζο μαλλιάς και από εμένα έχει το αιώνιο ανάθεμα.
Να σου πω κάτι. Δεν
Λες και είμαι
νομίζω.
πατριάρχης. Το αιώνιο ανάθεμα.
Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο Κάρλος Σάινθ. Όχι ο Κάρλος Σάινθ. Ο Κάρλος Σάινθ δεν έχει βάλει μαλλιά ακόμα.
Ο Κάρλος Σάινθ σίγουρα ενδιαφέρεται, τι λένε για αυτόν, γιατί αλλιώς δεν θα κυκλοφορούσε έτσι.
Πώς έτσι πάλι, τι σου έχει κάνει
πώς
ο
έτσι.
άνθρωπος?
Κονιόρδος, έτσι, πώς έτσι. Λοιπόν. Ο
Είναι ωραίος.
Ντόμινικ Σομποσλάι τη Φόρμουλα 1.
Είναι ωραίος και το ξέρει. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, ότι είναι ωραίος και επί το ξέρει.
Το πρόβλημά μου είναι ότι προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι καλύτερος οδηγός από αυτό που ήταν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσει, η αλήθεια θα μιλήσει μια μέρα, θα λάμψει. Και όταν λάμψει η αλήθεια, καλό θα είναι να μην φοράτε γυαλιά ηλίου για να σας κάψει τα μάτια.
Okay.
Και όταν σαλπίσουν οι σάλπιγγες, οι 7,
όταν
μόλις έβαλε το MacBook που να φορτίσει.
Σαλπινίσουν οι
Οι
αλπίνγκες.
σαλπίνγκες.
Ναι.
Μάλιστα. Αυτά. Κλείνουμε λέγοντας ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε Grand Prix Azerbaijan στο Μπακού, στην πρωτεύουσα της χώρας της φωτιάς. Συνορεύει με Γεωργία και Τουρκία και Αρμενία. Ήδη θυμάμαι αν είναι και με Αρμενία. Τέλος πάντων. Όχι, με Αρμενία είναι σίγουρα και με Γεωργία. Είναι στη μέση, είναι Γεωργία, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία. Διόρθωσέ με.
Ένα λεπτό. Αμέσως.
Πάμε σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων, η οποία βρέχεται από την Κασπία θάλασσα.
Όντως βρέχεται από την Κασπία θάλασσα. Αυτό είναι γνωστό.
Τι λέει το ρεπορτάζ. Πού στέκεται το Αζερβαϊτζάν σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις χώρες, τις τρεις αδερφές. Δεν σε πιέζω καθόλου. Περίμενε, Αζερβαϊτζάν θα πατήσουμε.
Με πιέζεις λίγο.
Δεν σε πιέζω καθόλου. Είναι πράγματι, συνορεύει και με τις δύο χώρες, συνορεύει και με το Ιράν. Το βρήκα εσύ, γιατί δεν το βρίσκεις τόση ώρα. Αζερβαϊτζάν, πάτησε στο
Δεν
Google.
Δεν ξέρω. Πλά. Ωραία, ναι, οκ. Okay. Τώρα το δουλεύω κι εγώ.
Πολύ ωραία. Και αφού γίναμε ρεζίλη για τις ελλειπείς γεωγραφικές μας γνώσεις, εγώ έχω πολύ καλή γεωγραφία μέσα μου. Την έχω μέσα μου τη γεωγραφία, αλλά τώρα δεν βγήκε προς τα έξω μου. Θα τα ξαναπούμε τότε. Έχει.
Και με την Ουκρανία συνορεύει.
Και. Όχι.
Ναι.
Αυτό που βλέπεις είναι η Ρωσία.
Α, είναι η
Ρωσία.
Έχεις
άλλες βλέψεις. Οκ, η Σλάβα Ουκραίνα. Οκ, η Σλάβα Ουκραίνα.
Οκ, οκ, έχεις δίκιο, είναι η Ρωσία.
Το ξέρω. Παλιά κομμουνιστική τέτοια της Σοσουδού, δημοκρατία της Σοσουδού. Σοβιετική δημοκρατία, αν θέλετε. Λοιπόν,
να.
Έχουμε Αζερβαϊτζάν, μετά έχουμε κενό. Και ξεκινώντας τον Οκτώβριο, έχουμε Grand Prix Σιγκαπούρη. Δηλαδή, φτάνουμε στο φινάλε, κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά. Κλείνει αυτή η πολυπαθή σεζόν. Θα μάθουμε επιτέλους ποιος είναι ο πρωταθλητής. Και ίσως ξεκουραστούμε και λίγο και μετά τις 7 Δεκέμβρη, μέχρι μάξιμου τις 15, γιατί κάτι θα σκάσει. Οπότε,
όλη
να
και
είστε
κάποια
καλά.
Άδεια θα έχεις.
Θα έχω σίγουρα κάποια άδεια, αν με αφήσουν. Θα δούμε, δεν ξέρω.
Αν με αφήσουν.
Όλα είναι ανοιχτά.
Αν με αφήσουν.
Αν μου επιτρέψει. Έχω 5 μέρες ακόμα μου λείπουν. Άτσι πάρω, θα δω τι θα γίνει.
Και εσύ 5 έχεις. Νομίζω και εγώ 5.
Ναι, με. Έλα, ας βάλουμε μαζί εμένα.
Ναι, αλήθεια.
Όχι, πού να πάμε. Στις Άλπεις, για σκι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Και καλή υπομονή. Κάνει ακόμα 60 βαθμούς Κελσίου έξω.
Ειλικρινά.
Ελπίζω
Τι
την επόμενη
Σεπτέμβριο.
φορά που θα τα πούμε.
Τι Σεπτέμβριο είναι αυτός. Δεν μπορώ. Θέλω να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Να πιούμε ένα τσάι, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ άλλο.
Καλά. Εγώ δεν θέλω να πει θερμοκρασία για το τσάι, θέλω να πει θερμοκρασία γιατί δεν μπορώ να ζέστη.
Ένα ζεστό καφέ. Φτάνουν οι φέντο
Πάλι
εσπρέσο.
φέρνει το εσπρέσο που πίνω και το χειμώνα. Σε
Εγώ
κάθε
όχι.
περίπτωση, δεν το ξέρουμε. Εσύ πίνει καφέδες που δεν είναι καφέ. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό από καλό καιρό. Γεια χαρά.